σταθμός μας ανοίγει το φάκελο παραβατικότητα ανηλίκων και δίνει μικρόφωνο σε ειδικούς που αναλύουν τα αίτια της επιθετικότητας. Μεγάλη μας χαρά στην παρέα μας ο κύριος Χρήστος Λιάπης. Καλησπέρα.
Καλησπέρα και για μένα ιδιαίτερη χαρά, μολονότι το θέμα εμπνέει περισσότερο αισθήματα προβληματισμού παρά αισιοδοξίας.
Είστε ψυχίατρος και δάκτορος στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και έχετε ασχοληθεί με το θέμα?
Έχω ασχοληθεί με το θέμα και λόγω της επιστημονικής ιδιότητας, της ψυχιατρικής, αλλά και λόγω του γεγονότος ότι εμφανίζει κοινά σημεία τομής και με την χρήση ουσιών, και αυτό έχει μια ξεχωριστή σημασία καθότι είμαι και ο πρόεδρος του ΚΕΘΕΑ ήδη για μια πρώτη θητεία, προσφάτως ανανεωθήσα.
Είναι όντως αυτό το φαινόμενο σε αύξηση, η νεανική παραβατικότητα είναι ένα φαινόμενο που παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια πιο έντονα?
Ναι, πολύ σωστά, έτσι όπως το θέτετε, δεν το παρατηρούμε μόνο τα τελευταία χρόνια. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε την αύξησή του, αλλά είναι αλήθεια ότι πολλά φαινόμενα αντικοινωνικής συμπεριφοράς, ψυχοπαθητικής διαταραχής προσωπικότητας, και να τονίσω εδώ ότι είναι άλλο αυτό που το λαϊκό αίσθημα ταξινομεί ως ψυχοπαθή ή ως ψυχοπαθητικότητα, και άλλο αυτό που η ψυχιατρική επιστήμη περιγράφει ως ψυχοπαθητική διαταραχή, εστιάζοντας κυρίως σε συγκεκριμένα στοιχεία παραβατικότητας και σε συγκεκριμένα στοιχεία απουσίας της ενσυναίσθησης, δηλαδή της ικανότητας να αναγνωρίσουμε τη ζημιά που προκαλούμε στον συνάνθρωπό μας, είτε αυτός είναι ο συμμαθητής μας, είτε αυτός είναι ο συνάδελφός μας, είτε αυτός είναι καθαρά ο συμπολίτης μας. Αυτό λοιπόν το βλέπουμε συνεχώς να διωγγώνεται και πραγματικά υπάρχουν έφηβοι οι οποίοι εμφανίζουν τα πρώτα δείγματα αντικοινωνικής ψυχοπαθητικής διαταραχής προσωπικότητας, είτε πιέζοντας τους πιο αδύναμους συμμαθητές τους, είτε εκβιάζοντάς τους για να πάρουν χρήματα από αυτούς, είτε κλέβοντάς τους, να το πούμε πιο απλά, είτε με άλλες συμπεριφορές όπως τραγικά γεγονότα και
εγκλήματα, πιο σοβαρά εγκλήματα.
Εγκλημάτων τα οποία ήρθαν στην επιφάνεια εμπλέκοντας εφήβους.
Μιλήσατε, κύριε Λιάπη, για την απουσία ενσυναίσθησης των πράξεών τους. Πώς φτάνει στο σημείο ένας έφηβος, αυτή τη νεαρή τρυφερή ηλικία, να μην συνειδητοποιεί ουσιαστικά τις πράξεις του?
Ναι, είναι πολύ σωστό το ερώτημά σας. Δεν είναι ακριβώς ότι δεν συνειδητοποιούν τις πράξεις τους. Συνειδητοποιούν τις πράξεις τους, δεν μπορούν να ταυτιστούν με τον άλλο, εντός εισαγωγικών, με τον συνάνθρωπο, και άρα δεν μπορούν να διαισθανθούν και να αισθανθούν τη ζημιά και τον πόνο που του προκαλούν. Καταλαβαίνουν το άδικο των πράξεών τους, καταλαβαίνουν ότι οι ίδιοι δεν θα ήθελαν να το υποστούν αυτό, αλλά δυστυχώς, και εκεί είναι το δράμα, δεν μπορούν να μπουν στη θέση του άλλου που το υφίσταται. Και εδώ τα αίτια είναι πολλαπλά και ξεκινούν από την ηθική κατάπτωση της κοινωνίας μας μέχρι το έλλειμμα των γονέων τους ή των σημαντικών άλλων, των ανθρώπων δηλαδή, οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με την ανατροφή τους και οι οποίοι λειτουργούν ως πρότυπά τους.
Και των καθηγητών τους, του σχολείου.
Ναι, βεβαίως, εννοείται. Δεν είναι ότι ξαφνικά εξέπεσε και παρήκμασε η ελληνική οικογένεια μόνο. Είναι διαδεδομένο δυστυχώς φαινόμενο η παρακμή της ελληνικής κοινωνίας και αυτό συμπεριλαμβάνει όλους τους θεσμούς μαζί με την εκπαίδευση και μαζί με τους εκφραστές της που είναι οι καθηγητές.
Mm-hmm. Σε ποιες ηλικίες θα λέγατε ότι παρατηρείτε πιο έντονα το φαινόμενο και σε ποιες κοινωνικές τάξεις, αν μπορούμε κάπως να το οριοθετήσουμε?
Είναι στην εφηβική ηλικία. Mm-hmm. Και δεν κάνει διακρίσεις, ταξικές, δηλαδή σίγουρα παίζει ένα μεγάλο ρόλο η πίεση οικονομικών και κοινωνικών δυσμενών συνθήκων, την οποία υπέστησαν οι γονείς, οι άνθρωποι δηλαδή που ανήκαν σε πιο χαμηλές κοινωνικο-οικονομικές τάξεις. Αλλά βλέπουμε όμως ότι αυτό είναι ένα γενικευμένο φαινόμενο, ακόμα και παιδιά της μεσαίας ή και της ανώτερης τάξης αστικών προδιαγραφών παρεκκλίνουν σε εγκληματικές συμπεριφορές, σε συμπεριφορές οι οποίες δεν αναγνωρίζουν τα στοιχειώδη δικαιώματα του άλλου, και τα αίτια μιας τέτοιας συμπεριφοράς είναι πολυπαραγωγικά.
Mm-hmm. Θα λέγατε ότι είναι καθοριστική και η συμβολή των social media σε όλα αυτά, του διαδικτύου?
Κοιτάξτε, τα social media σίγουρα σε ένα βαθμό υποδαβλίζουν και ευωδώνουν τέτοιες παθολογίες, αλλά κατά μία έννοια λειτουργούν ως ένας ψηφιακός καθρέφτης της κοινωνίας. Mm-hmm. Άρα θεωρώ ότι περισσότερο αντανακλούν και εξεικονίζουν την παθογένεια της κοινωνίας και δευτερευόντως την πολλαπλασιάζουν και την υποθάλπτουν. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η ανωνυμία πρωτίστως, η οποία προσφέρουν, δεν λειτουργεί πολλαπλασιαστικά στο να εκφράζονται ψυχοπαθητικές, παθολογικές συμπεριφορές, ακριβώς υπό το προκάλημα αυτό της ψευδαίσθησης, γιατί λειτουργούν και οι μηχανισμοί δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος, ότι αυτός ο οποίος μέσα από τέτοιες πλατφόρμες, μέσα από τέτοιες ψηφιακές οδούς και κανάλια λειτουργεί, λειτουργεί παθολογικά, λειτουργεί εις βάρος του άλλου που είναι στο απέναντι ψηφιακό άκρο της γραμμής, ότι δεν θα αποκαλυφθεί τελικά και ότι δεν θα τιμωρηθεί. Καλλιεργούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αυτή την ψευδαίσθηση και βεβαίως με αυτή την έννοια μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνα, ειδικά όταν έχουμε να κάνουμε με εφήβους όπου χρειάζεται η επίβλεψη των γονέων για να μην εξοκύλουν σε υπερβολές στη χρήση αυτών των μέσων.
Η επίβλεψη, αυτό που λέτε, η επίβλεψη των γονέων είναι μια, σαφώς υποθέτω, μια λύση σε όλο αυτό το πρόβλημα. Τι άλλο θα προτείνατε εσείς, τι θα μπορούσε να γίνει αν τελικά φτάσουμε να αναζητήσουμε και κάποιες τελικά λύσεις σε όλο αυτό το πρόβλημα?
Πρέπει πάνω απ' όλα να αναγνωρίσουμε ότι οι ρίζες της ηθικής βρίσκονται στην ενσυναίσθηση. Mm-hmm. Πρώτα απ' όλα οι γονείς και όλα τα άτομα που είναι επιφορτισμένα, όπως πολύ σωστά κάνατε και το θέσατε, mm-hmm. οι δάσκαλοι, mm-hmm. οι καθηγητές πρέπει να αντιληφθούν ότι οφείλουν να διδάξουν ενσυναίσθηση. Αυτό το πολύ απλό, το πολύ απλοϊκό, ότι δεν θέλεις να σου κάνουν οι άλλοι, μη το κάνεις εσύ στους άλλους, όσο σύνθετη και αν έγινε η πραγματικότητα και η καθημερινότητά μας, κρύβει ένα μεγάλο κομμάτι της ηθικής απάντησης και του ηθικού αντίβαρου που μπορούμε να προτάξουμε απέναντι σε μια γενικευμένη έκπτωση αξιών. Mm-hmm. Η οποία αποτελεί πλέον σημείο των καιρών, έτσι, ακόμα και αν το θεωρήσουμε και το περιγράψουμε ως ψηφιακό σημείο των καιρών. Ζούμε σε μια ψηφιακή εποχή όπου η πληροφοριόσφαιρα συνεχώς διωγγώνεται, άρα αντίστοιχα πρέπει να είναι οξυμένα και τα δικά μας αντανακλαστικά ηθικής αντιστάθμισης των όποιων κινδύνων και των όποιων παρεκκλίνουσών συμπεριφορών.
Υπάρχει κάτι που μπορεί να γίνει και στο σκέλος της πρόληψης, κάποιος γονέας που ανησυχεί που το παιδί του δεν είναι ενδεχομένως ακόμα σε αυτή την ηλικία και σκέφτεται πώς θα μπορούσε να προλάβει ένα τέτοιο φαινόμενο?
Πρώτα απ' όλα ο γονιός να αντιληφθεί την ευθύνη του δικού του ρόλου. Mm-hmm. Το δύσκολο δεν είναι να είσαι γονέας, να γίνεις μάλλον γονέας, mm-hmm. Το δύσκολο είναι να είσαι γονέας, mm-hmm. και δεν υπάρχει σχολή γονέων. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα πρέπει να εστιάσουμε στην έγκαιρη πρόγνωση και στην ανησυχία αναλόγως του είδους της παρεκκλίνουσας συμπεριφοράς. Δηλαδή, τι βλέπει ο κάθε γονέας και ανησυχεί? Mm-hmm. Βλέπει παθολογική συμπεριφορά στο διαδίκτυο? Βλέπει ψηφιακό bullying, mm-hmm. με είτε δράστη είτε θύμα το παιδί του? Βλέπει φυσικό bullying? Βλέπει ηλεκτρονικό τζόγο? Γιατί ως πρόεδρος του ΚΕΘΕΑ μιλάω τώρα, αυξάνονται τα φαινόμενα όπου έφηβοι παίρνουν τις κάρτες των γονέων, τις πιστωτικές, και προβαίνουν σε αλλεπάλληλους στοιχηματισμούς. Βλέπει χρήση ουσιών, mm-hmm. Mm-hmm. ακόμα και ειδικής κάναβης, που κάθε άλλο παρά αθώα είναι, και ειδικά στις εφηβικές ηλικίες μπορεί να ενοχοποιηθεί για πρόκληση πρώτου ψυχωτικού επεισοδίου. Όλα αυτά πρέπει να τα έχει στο μυαλό του, απαρτιώνοντας και ολοκληρώνοντας έναν υπεύθυνο συνεκτικό ρόλο γονέα και παιδαγωγού και φίλου και δασκάλου ταυτόχρονα του παιδιού, και να μην διστάσει παρά το όποιο στίγμα παραμένει δυστυχώς ενεργό στην ελληνική κοινωνία, να απευθυνθεί σε έναν ειδικό προκειμένου να βοηθήσει το παιδί του. Mm-hmm.
Άρα στήριξη από το οικογενειακό περιβάλλον αλλά και από ειδικούς εκεί που χρειάζεται.
Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Mm-hmm. Και ενδιαφέρον πάνω απ' όλα. Τα παιδιά δεν μεγαλώνουν στον αυτόματο, δεν μεγαλώνουν μπροστά σε ένα τάμπλετ.
Άρα να ασχοληθούν και πιο πολύ οι γονείς μαζί με τα
παιδιά. Ναι, και για να ασχοληθείς με το παιδί σου,
να σκύψουν.
Mm-hmm. Προϋποτίθεται ότι έχεις ασχοληθεί με τον εαυτό σου. Το παιδί σου είναι mm-hmm. η αντανάκλασή σου. Αν δεν έχεις αγαπήσει τον εαυτό σου, mm-hmm. αν δεν έχεις αντικριστεί με τον ίδιο σου τον εαυτό με όρους ισορροπίας, δεν μπορείς πραγματικά να γίνεις σωστός γονέας, να εντοπίσεις έγκαιρα και να προφυλάξεις αποτελεσματικά το παιδί σου από φαινόμενα παρέκκλησης, τα οποία, ναι, βεβαίως, από ένα σημείο και μετά, για να μην τα φορτώνουμε όλα στους γονείς και στους δασκάλους, είναι και σημεία των καιρών. Ναι. Ρόλος μας είναι να προστατέψουμε το μέλλον μας, την εξοικονίση του εαυτού μας στα χρόνια που θα έρθουν από αυτό.
Πριν κλείσουμε να σας ρωτήσω, ένα παιδί που θα εκδηλώσει παραβατική συμπεριφορά σε αυτή την ηλικία της εφηβείας, μπορεί αυτό στην πορεία, στη μετεφηβεία του, να είναι κάτι που θα μείνει πίσω, που θα αντιμετωπιστεί, είναι ένα ζητούμενο αυτό?
Κοιτάξτε, όποιος εκδηλώνει τέτοια συμπεριφορά στην εφηβεία, αυτό αποτελεί προοικονομία δυσίωνων εξελίξεων στην ενήλικη ζωή. Δηλαδή, πολλές από τις διαταραχές προσωπικότητας του τύπου της αντικοινωνικής ψυχοπαθιετικής προσωπικότητας δείχνουν τα πρώτα του σημεία σε αυτήν την ηλικία στην οποία αναφέρεστε. Αλλά μην τα βλέπουμε όλα μαύρα. Σωστή. Εάν εγκαίρως αντιμετωπιστεί mm-hmm. από ειδικούς ψυχοθεραπευτές, εάν εγκαίρως κρατηθεί εκτός η κατάχρηση ή η εξάρτηση από ουσίες, και αυτό μπορεί να γίνει και στις μονάδες εφήβων του ΚΕΘΕΑ και σε άλλες παιδοψυχιατρικές δομές όπου μπορεί να απευθυνθεί ο γονέας, ναι, μπορούμε όλοι να ελπίσουμε για έναν καλύτερο κόσμο.
Κύριε Λιάπη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συμβολή σας σε αυτή την έρευνα του Αθήνα 984, σε αυτό το αφιέρωμα το σημερινό.
Εγώ ευχαριστώ για τα ουσιαστικά ερωτήματα τα οποία θέσατε και φωτίσατε συγκεκριμένες πτυχές, και χαίρομαι πραγματικά, γιατί μιας και μιλώ στο σταθμό του Δήμου Αθηναίων, ναι. Δεν μπορώ να μην αναφερθώ σε μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία η οποία δεν εστιάζει εξορισμού σε εφηβικούς και νεανικούς πληθυσμούς. τυχάνει να είμαι ο γιατρός του βοήθεια στο σπίτι, ο ψυχίατρος του βοήθεια στο σπίτι.
Μάλιστα.
Του Δήμου Αθηναίων.
Βεβαίως.
Και χαίρομαι πραγματικά όταν βλέπω μια απαρτίωση του κοινωνικού προσώπου του Δήμου, όπου μαζί με την φροντίδα την οποία ο ίδιος βλέπω και αισθάνομαι και υλοποιώ από το δικό μου μικρό μετερίζει καθημερινά σε ομάδες πληθυσμού που εξ ορισμού είναι μεγαλύτερης ηλικίας και γι' αυτό ήρθαν στην ανάγκη του προγράμματος βοήθειας στο σπίτι, αναζητώντας πραγματικά το κοινωνικό πρόσωπο του Δήμου στις μεγαλύτερες ή στις οικονομικά δυσπραγούσες ηλικίες. Βλέπω πραγματικά να υπάρχει ενδιαφέρον και για το κομμάτι των εφήβων, για το κομμάτι των νέων γονέων και των νέων παιδιών, και αυτό πραγματικά μπορεί να λειτουργήσει ως φάρος, επιτρέψτε μου να πω, ελπίδας για όλες τις Αθηναίες και τους Αθηναίους.
Πολύ ωραία, χαίρομαι και για αυτή την επισήμανσή σας. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Γεια σας. Καλό απόγευμα.
Καλή συνέχεια. Γεια σας. Καλή δύναμη.
Γεια σας. Να είστε καλά.